ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแด้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแด้ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแด้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแด้ช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแด้ช็อปเขาจัดให
้แอดแด้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พี่พิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทพี่พิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114 abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
abda.group.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปก้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7 027213465-7สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิจยาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิจยาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเพลงไตเติ้ลรายการเราวันนี้เนี่ยดิฉันนึกถึงบรรยากาศทะเลทรายนะคะเวียงว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอยู่ตรงหน้านะคะทั้งหน้าสะพรึงกลัวแล้วก็ทั้งหน้าตื่นตะลึงใจนะคะทุกท่านก็คงพิจารณาการตามดิฉันนะคะนึกถึงพีระมิดค่ะพีระมิดที่ดิฉันกำลังพูดถึงเนี่ยนะคะก็เป็นพีระมิดอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าพวกเราคนไทยก็คงจะคุ้นเคยกับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่ใกล้ๆกันวันนี้คุณธีรภาพก็คงจะมาเปรียบเปยจริงสถาปัตยกรรมหรือที่เรียกว่าเป็นมรดกโลกล้ำค่านะคะหรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสองสิ่งนี้แล้ววันนี้เราก็จะไปเที่ยวอียิปต์กันใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ช่ครับท่านผู้ฟังครับคุณเดดาครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมได้เคยเข้าไปเห็นความงดงามความใหญ่โตโอฬารของมหาปราสาทนครวัดนะครับซึ่งเป็นที่ที่ถือได้ว่ามนุษยชาติยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีคำกล่าวที่บอกว่าเซียงกรอแอนด์ไดนะครับอย่าเพิ่งรีบตายถ้ายังไม่ได้ไปเห็นปราสาทหินต่างๆในเขตเมืองพระนครของชาวกัมพูชานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับว่าในอีกฉายาหนึ่งของปราสาทนครวัดนั้นได้รับฉายาว่าเป็นพีระมิดแห่งเอเชียนะครับนั่นหมายความว่ายังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าปราสาทนครวัดนั่นก็คือพีระมิดนั่นเองนะครับซึ่งวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปยืนอยู่เบื้องหน้าพีระมิดที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพระราชสุสานของฟาโรห์พระองค์หนึ่งนามว่าคูฟูหรือคีออฟนะครับซึ่งทำสถิติเป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง137เมตรนะครับฐานแต่ละด้านนั้นกว้าง230เมตรสร้างจากหินปูนที่ประมาณการว่าต้องมีมากกว่า2ล้าน5แสนก้อนนะครับคิดเป็นน้ำหนักรวมถึง6ล้านตันนะครับสันนิษฐานว่าต้องใช้แรงงานคนนับแสนนะครับท่านฟังครับตอนที่ผมไปเห็นนั้นเมื่อแสงตะวันสาดส่องมานั้นก่อให้เกิดเงาขนาดมหึมาทอดทาบไปยังพีระมิดที่เคียงข้างอีก2องค์ก็คือพีระมิดเคเฟหรือเคเฟนนะครับกับพีระมิดเมงเคราหรือไมเซอรินุสนะครับขององค์ฟาโรห์ผู้เป็นพระราชโอรสและพระราชนัดดาของฟาโรห์คูฟูด้วยความสูงถึง136และก็62เมตรตามลำดับพีระมิดทั้ง3องค์นั้นสร้างร่วมสมัยเดียวกันนะครับก็คือสมัยราชวงศ์ที่4ซึ่งครอบครองดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าอียิปต์นั้นเมื่อ2,600 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับไม่ใช่หมายความว่าถอยหลังไป 2,600 ปีนะครับต้องเอาอีก 2,000 ไปบวกนะครับก็คือเกือบ 5,000 ปีล่วงมาแล้วครับคุณลูกดาครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะคะว่าเกือบ 5,000 ปีก่อนนี้นะคะมนุษย์ในซีกโลกอื่นเนี่ยนะคะยังอาศัยอยู่ในถ้ำยังเอาไม้มาเสียดสีกันให้เกิดประกายไฟยังใช้ก้อนหินในการล่าสัตว์มากินแต่ชาวอียิปต์กลับมีภูมิปัญญาที่สูงส่งถึงขนาดสร้างพีระมิดชนิดที่เรียกว่าอัครมหาอลังการตะการตาเช่นนี้นะคะก่อให้เกิดคำถามที่ตามมามากมายเลยว่าใครหนอเป็นผู้สร้างสร้างด้วยอะไรแล้วก็สร้างได้อย่างไรแล้วสิ่งที่สำคัญที่คนยุคใหม่อย่างพวกเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพรรคพวกของดิฉันที่เรียนมาทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ยังสงสัยว่าใช้เทคโนโลยีอะไรยกก้อนหินมากมายมหาศาลอย่างนั้นแล้วก็ไปตั้งเป็นทรงพีระมิดซึ่งมีสัดส่วนหรือมีตัวเลขนะคะที่น่าอัศจรรย์มากมายแล้วการก่อสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเขาใช้แรงงานมาจากไหนหรือจนกระทั่งมาถึงคำถามที่จริงๆก็คาใจดิฉันแล้วก็คาใจหลายๆคนนะคะว่าหรือว่าสิ่งนี้เนี่ยนะคะสร้างโดยผู้คนจริงๆหรือเป็นคนที่อยู่มาจากดาวดวงอื่นนะคะหรือจะเป็นใครที่มาจากที่ไหนถึงได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่มหัศจรรย์จริงๆในยุคเมื่อ 5,000 ปีก่อนนั้นได้นะคะ
ครับปริศนาในใจคนเหล่านี้นะครับทำให้ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่จะมีใครอีกหลายๆคนสร้างทฤษฎีอธิบายว่าเมื่อราว 5,000 ปีก่อนนั้นมีมนุษย์จากดวงดาวที่เจริญก้าวหน้ากว่าด้วยเทคโนโลยีและศิลปวิทยาการร่อนยานลงมาบนแผ่นดินอายาคุปหรือแผ่นดินที่เรียกว่าอียิปต์ซึ่งมีลำน้ำนายไหลหล่อเลี้ยงแล้วถ่ายทอดสรรพวิชาให้จนชาวอียิปต์โบราณเจริญก้าวหน้ากว่าใครในยุคนั้นโดยมีประจักษ์พยานเป็นมหาพีระมิดกับทรัพย์สมบัติมากมายในสุสานและองค์ความรู้ในสรรพวิชาหลายแขนงที่ถูกจารึกไว้ด้วยอักษรภาพไฮโรกลิฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาอัญชันฉลาดในการคิดประดิษฐ์ตัวอักษรรุ่นแรกของโลกในห้องยานที่ชนชาติอื่นยังคงเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่เลยครับคุณลิดาครับ
ค่ะดิฉันก็ค่อนข้างจะเชื่อนะคะเรื่องทฤษฎีของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็จริงๆถ้าหากว่าคุณธีรภาพเป็นนักดูภาพยนตร์อาจจะนึกถึงประเภท Back to the Future อะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีวิศวกรหรือสถาปนิกยุคปัจจุบันหรือยุคล้ำหน้าเราไปอีกเนี่ยนะคะกลับไปสู่อดีตการเมื่อสมัยที่เขายังไม่สร้างพีระมิดเราไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยให้ในยุคนั้นจนเกิดการสร้างพีระมิดขึ้นมานะคะแล้วก็จนมีพีระมิดมาให้เราได้เห็นจนทุกวันนี้มันเป็นเรื่องที่ชวนงงนะคะก็คือการย้อนเวลาอย่าง Back to the Future อย่างเงี้ยนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทฤษฎีเรื่องมนุษย์ต่างดาวช่วยสร้างพีระมิดก็ยังเป็นความเชื่อที่ยากแก่การพิสูจน์ขณะที่องค์ความรู้ว่าด้วยเรื่องของอียิปต์ศาสตร์เนี่ยก้าวไปไกลจนสามารถที่จะถอดรหัสจากอักษรภาพไฮโรกลิฟิกหรือไฮโรกลิฟได้นะคะแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีจนทราบได้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนที่ราบลุ่มแม่น้ำนายเนี่ยมาตั้งแต่ราว 7,000 ถึง 8,000 ปีก่อนแล้วก็เริ่มมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวไว้เมื่อราว 5,000 ปีโดยเฉพาะในยุคฟาโรห์ราว 3,000 ถึง 341 ปีก่อนคริสตกาลนะคะคำว่าก่อนคริสตกาลนี่ก็ต้องบวกด้วยปี 2011 ในปัจจุบันเพิ่มเข้าไปอีกนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อียิปต์โบราณเจริญก้าวหน้า โดยแบ่งออกเป็น3อาณาจักรใหญ่ๆมีราชวงศ์ต่างๆปกครองอยู่ถึง31ราชวงศ์ก่อนที่กรีกจะเข้ามาครองเมื่อ332ถึง30ปีก่อนคริสตกาลโดยที่มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะความงามของพระองค์นะคะก็คือพระนางคลีโอพัตรานอกเหนือจากเป็นความงดงามแล้วเรื่องราวของพระองค์ยังเป็นเรื่องที่พิสดารชวนให้ติดตามนะคะท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าอื้อฉาวคาวรักเป็นฟาโรห์หญิงองค์สุดท้ายของอียิปต์ในสมัยที่ตกเป็นของกรีกนั่นเองนะคะค่ะคุณธีรภาคะคุณธีรภาคคงจะต้องช่วยกันตอบคำถามแล้วนะคะว่าแล้วชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาสร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่ออะไรคะ
ครับมีคำตอบจากบรรดานักอียิปตศาสตร์นะครับเราลงความเห็นว่าพีระมิดนั้นก็คือโลกหรือที่อยู่สำหรับชีวิตหลังความตายของเหล่าฟาโรห์นะครับและยังเป็นเสมือนบันไดวิเศษให้ดวงพระวิญญาณของฟาโรห์ที่สิงสถิตอยู่ในพีระมิดนั้นเสด็จขึ้นไปเข้าเฝ้าเทพเจ้าเป็นเทพเจ้าองค์ที่ฟาโรห์แต่ละยุคเลือกนับถือนะครับไปเข้าเฝ้าบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าโดยเฉพาะเทพเจ้าที่มีนามว่าราหรือสุริยเทพและเป็นเทพบิดรแห่งเทพทั้งมวลซึ่งดังปรากฏเป็นพีระมิดขั้นบันไดของฟาโรห์ซอเซอร์นะครับที่เมืองซักการาถือว่าเป็นปฐมพีระมิดแห่งปัจจพีโลกอายคุปนะครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นพีระมิดรูปทรงที่โลกจดจำเช่นมหาพีระมิดแห่งเมืองกิเซนั่นเองนะครับผมได้มีโอกาสไปที่เมืองซักการานะครับก็ได้ไปเห็นพีระมิดขั้นบันไดของท่านฟาโรห์ซอเซอร์แล้วนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีลักษณะที่เป็นขั้นขึ้นไปนะครับก็เลยเชื่อกันว่านี่แหละคือบันไดไว้ให้ฟาโรห์เดินขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้านั่นเองครับคุณจินดาครับ
นั่นก็หมายความว่าอียิปต์โบราณเนี่ยไม่ได้ยึดถือคติความเชื่อเดียวกับชาวฮินดูที่ว่าเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนแล้วดวงพระวิญญาณจะกลับไปหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับเทพเจ้าจึงต้องสร้างพระเมรุมาตรสำหรับถวายพระเพลิงแล้วก็ส่งดวงวิญญาณแต่อียิปต์โบราณเชื่ออย่างที่เฮโรโดตัสบิดาแห่งวิชาอียิปต์ศาสตร์ชาวกรีกค้นคว้าไว้ว่าวิญญาณของมนุษย์นั้นไม่ดับสูญเมื่อร่างกายดับไปวิญญาณจะไปสถิตชั่วคราวในร่างสัตว์ที่เผอิญถึงคราวมาเกิดวนเวียนไปทั่วทั้งภาคพื้นดินอากาศและท้องทะเลราว 3,000 ปีวิญญาณจึงจะกลับเข้าร่างเดิมเพื่อมาเกิดใหม่ด้วยความเชื่อเช่นนี้เองกระบวนการธรรมมีจึงอุบัติขึ้นเพื่อเก็บรักษาศพหรือร่างกายไว้ให้ดีที่สุดและนานที่สุดเพื่อรอคอยการกลับมาของดวงวิญญาณซึ่งการทำมัมมี่ก็ถือเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามนุษย์เมื่อ 5,000 ปีก่อนจะทำได้รวมทั้งกระบวนการรังสรรค์โลงบรรจุมัมมี่และทรัพย์สินคานที่จะนำไปใช้ในชีวิตข้างหน้าล้วนแต่วิจิตพิสดารตระการตาจนโลกต้องตะลึงทุกครั้งที่มีการเปิดสุสานฟาโรห์เช่นกรณีเปิดสุสานของฟาโรห์หนุ่มนามว่าตวงคาเตนหรือที่เรียกกันติดปากว่าตุตังคามินอันสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะว่าค้นพบทั้งมัมมี่โลงศพและทรัพย์สมบัติอันประเมินค่ามิได้ทั้งเรื่องราคาค่างวดและองค์ความรู้ใหม่ๆทางอียิปต์ศาสตร์อันเป็นมรดกตกทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง
ครับท่านผู้ฟังครับเวลาที่ได้ไปยืนดูจริงๆแล้วนี่นะครับความจริงเนี่ยเราได้เห็นพีระมิดจากภาพถ่ายมามากมายนะครับแต่ว่าก็ต้องตกตะลึงนะครับท่านผู้ฟังครับการแกะสลักปราสาทหินที่เราเห็นในประเทศไทยเช่นพิมายพนมรุ้งหรือนครวัดนั้นเป็นการแกะสลักจากหินทรายนะครับหินทรายซึ่งมีความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าการแกะสลักหินเป็นรูปตัวอักษรไฮโรกลิฟิกของชาวอียิปต์นั้นแกะลงไปในหินที่แข็งกว่านั้นอีกนะครับนั่นก็คือหินกรานิตซึ่งถือได้ว่าเป็นหินที่มีความแข็งที่สุดแล้วนะครับแกะเป็นตัวอักษรแกะเป็นลวดลายนะครับแล้วโลงศพก็ยังทำโลงที่ทำจากหินกรานิตทับซ้อนกันหลายชั้นนะครับอย่างเหลือเชื่อจริงๆครับว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์จะทำขึ้นมาได้สิ่งที่ผมข้างคาใจก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าในขณะที่คนในภูมิภาคอื่นของโลกนะครับยังคงอยู่ในถ้ำยังนุ่งใบไม้นะครับยังเอาหินกว้างไปล่าสัตว์นะครับเอาไม้สองอันมาสีกันให้เกิดเป็นไฟนะครับแต่ว่าชาวอียิปต์นั้นมีความเจริญก้าวหน้าถึงขั้นที่ทำมัมมี่ได้สร้างสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์ใหญ่ขึ้นมาได้นะครับยังไม่นับถึงตัวอักษรมนุษยชาติที่จะมีตัวอักษรได้ซึ่งถือว่าเป็นมีความเจริญทางอารยธรรมสูงส่งมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือว่ามันเกิดขึ้นเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตเรียนตามตรงว่าในใจลึกๆยังคงเชื่ออยู่ครับว่าเคยมีมนุษย์ต่างดาวที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวอียิปต์เสร็จแล้วอาจจะเป็นว่ามาถ่ายทอดให้แล้ว คนก็ยังคงโลภมากนะครับเห็นแก่ตัวแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะครับมนุษย์ต่างดาวก็เลยไม่ติดต่อกลับมาอีกนะครับชาวอียิปต์ก็เลยกลายเป็นมนุษย์โลกธรรมดาธรรมดาตอนหลังๆก็เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองมาอย่างที่เราได้เห็นทุกวันนี้นะครับลิดาครับทุกท่านครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเทคโนโลยีของการทำมัมมี่หรือว่าการสร้างพีระมิดแล้วเนี่ยนะคะในอียิปต์ในยุคนั้นเนี่ยก็ยังมีความก้าวหน้าในเรื่องของการบันทึกข้อความลงบนแผ่นกระดาษนะคะเพราะว่ามีย่าที่สำคัญก็คือย่าปาปิรุสเนี่ยนะคะคนอียิปต์ได้นำเอาปาปิรุสเนี่ยมาผลิตกระดาษเป็นที่น่าอัศจรรย์นะคะคุณธีรภาพว่าตั้งแต่โบราณกาลขนาดนั้นเนี่ยมีการใช้กระดาษกันแล้วก็ได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษของอียิปต์เนี่ยนะคะที่ใช้มาแต่โบราณกาลนั้นยังใช้มาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังนับได้ว่าเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีแล้วก็คงทนที่สุดอย่างหนึ่งของโลกนะคะเมื่อเทียบกับกระดาษที่ผลิตในภูมิภาคต่างๆของโลกในเวลาต่อมา
คือจีนเนี่ยนะครับเรียกชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งผู้ผลิตกระดาษอย่างที่เราใช้กันทุกๆวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จีนจะผลิตกระดาษได้แบบในปัจจุบันนี้อียิปต์สามารถใช้ต้นหญ้าปาปิรุสเนี่ยนะครับแต่ว่าชาวอียิปต์นั้นสามารถที่จะใช้ต้นหญ้ามาผลิตเป็นกระดาษก่อนหน้าที่จีนจะผลิตกระดาษจริงๆได้นับพันปีเลยทีเดียวครับเป็นเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งครับ
มันก็เป็นสนับสนุนแนวคิดนะคะที่คุณธีรภาพและดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าใช่มนุษย์ทำจริงหรือไม่หรือมันเป็นเทคโนโลยีมาจากโลกอื่นนะคะแต่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามนะคะคุณธีรภาพมันได้เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเมื่อ 5,000 ปีก่อน
ครับในเมื่ออียิปต์ผลิตกระดาษได้นะครับก็จึงมีการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะครับมีข้อความหนึ่งที่บันทึกอยู่ในสมัยของฟาโรห์พระองค์หนึ่งนะครับมาเล่าให้ฟังบันทึกไว้บอกว่าวันหนึ่งนั้นเกิดมีดวงไฟดวงกลมสีแดงๆลอยลงมาจากท้องฟ้านะครับท่านก็ได้สั่งให้เหล่าข้าราชบริพารรีบจัดเครื่องเส้นสวงบูชาไปบูชาคารวะต่อดวงไฟสีแดงนั้นนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้จริงอยู่ในกระดาษของชาวอียิปต์ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับซึ่งทำให้มีคนหลายคนสันนิษฐานว่าดวงไฟสีแดงนั้นอาจจะเป็นดวงไฟของมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ฟาโรห์นั้นคารวะยอมรับนับถือเพราะว่าเป็นผู้ที่มีวิชาการก้าวหน้ามาก่อนและมาเผยแพร่อาจจะเป็นการบรรยายถึงตอนที่มนุษย์ต่างดาวลงมาเยี่ยมฟาโรห์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรายังไม่ควรที่จะตัดว่าเราไม่ควรที่จะด่วนตัดสินว่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องที่งมงายนะครับคุณบิดาครับ
ค่ะแล้วแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมีการพบสิ่งที่เรียกว่า UFO เนี่ยนะคะในหลายๆที่ในโลกนี้ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้อีกนะคะว่าเป็นการเมคหรือว่าเป็นการสร้างภาพถ่ายที่หลอกลวงขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวความคิดหรือความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าทั้งพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่จริงนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีใครยืนยันชัดเจนว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวโลกเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะพูดถึงหรือรำลึกถึงคนต่างดาวถ้าหากว่าเขาได้มาสร้างสิ่งต่างๆในโลกนี้จริงเนี่ยนะคะเราคงต้องคารวะขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาจะเข้ามาติดต่อกับเราในยุคปัจจุบันดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยินดีจะคุยด้วย
ครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีการปฏิวัติดอกมะลิหรือจัสมินเรโวลูชันนะครับทำให้ภูมิภาคแอฟริกาเหนือและก็ตะวันออกกลางนั้นกำลังยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ได้นำเอาเรื่องราวของพีระมิดมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้บอกให้ท่านได้ทราบว่าดินแดนที่เป็นประเทศอียิปต์ในปัจจุบันนั้นในอดีตนั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ในใจของนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการจำนวนมากนะครับเย็นวันนั้นเองนะครับผมเองเนี่ยได้เดินรอบพีระมิดนะครับเงยหน้ากวาดตาขึ้นไปทั่วทั้ง3มหาพีระมิดแห่งกิเซ่ก็ทำให้ผมต้องอุทานแล้วก็ตกตะลึงนะครับว่าคิดได้อย่างไรตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่จะมีคำกล่าวบอกว่ามนุษย์หวาดหวั่นวันเวลาวันเวลาเก่งเกรงพีระมิดมนุษย์จึงต้องซีโรราชทั้งวันเวลาและพีระมิดครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะเมื่อเราคุยถึงพีระมิดนะคะอย่างที่ดิฉันได้พูดไปในรายการว่าไม่ว่าผู้สร้างจะเป็นใครนะคะเราก็คงจะต้องน้อมคารวะว่า ความสามารถหรือว่าจินตนาการอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างพีระมิดให้เกิดขึ้นในโลกนี้ได้ขอกำเนิดคุณูปการแก่อารยธรรมโลกอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคะค่ะวันนี้เราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้เราที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในแอฟริกาเหนือหรือในตะวันออกกลางอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนะครับเพราะว่ายังมีการประท้วงยังมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่นะครับแต่ว่ารายการของเราก็นำเอาเรื่องราวที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวทางอากาศทางคลื่นวิทยุครับนำพาท่านไปทั่วโลกนะครับกับช่วงเวลาของการเดินทางรายการดีเลยของเรานะครับในวันนี้ครับท่านผู้ฟังและคุณผู้ฟังครับ
ค่ะเราสองคนคงลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากอิสราเอลจันทร์
และ
จันทร์
และผมพิมพ์ภาพเป็นคุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ